Her begynder Erling Petersens roman, Kongens Kvinder. Indlæst af Bent Otto Hansen for AV Forlaget. Introduktion. Om forgængeren Kongens Mærke fra 2007. På sin store Norgesrejse i 1599 stiger Christian den 4. i land på Vardø. Der forgriber han sig på den smukke Aona nordfra, 17 år, og med evner ud over det sædvanlige. Aona følger efter kongen sydover. På Holme i Lofoten føder hun et barn, Erla. Senere bliver hun arresteret for trolddomskunst og ført til Akers hus. Her sætter kongen en bestialsk jernmaske på hende, for at hendes evner ikke længere skal have nogen virkning. Erla er imens overladt til sig selv. Siden kommer hun til Romsdalen. Her tager Per Klungnes hende til sig. Da Sinclair i 1612 lander i Norge med sin hær af skotter, følger hun med på færden mod syd og oplever på nært hold slaget ved Kringen og massakrene på Kvam. En anden central skikkelse i kongens mærke er adelsmanden Peder Iversøn, godsejer på Frisseborgen ved Larvik og en af statholderens nærmeste mænd. Peder er i hemmelighed katolik og virker i det skjulte for en modreformation i Norden. Christian den 4. har udset sig tre hovedfjender i livet, svenskerne, katolikkerne og hekseriet. Særligt hekseriet volder ham problemer, ikke mindst i forholdet til kvinder. Pigen fra Nord er både hans hemmelige lyst og længsel, og en repræsentant for alt ondt og farligt i verden. Kongens Mærke er en roman om krigens meningsløshed og om forfølgelse af anderledes tænkende, men også om fattigbarnet Erlas utrættelige kamp for at finde tilbage til moren. En dag forenes de der også, lænket til hinanden i fæstningen Akershus, dybeste fangehul. Så kan de sammen søge videre mod deres egentlige mål, kongens land, Seeland, havlandet. Kongens Mærke spænder over tidsrummet 1599 til 1613 og er første bind af en planlagt trilogi om Christian den 4.'s liv og virke og om hans forhold til Aona og datteren Erla. Handlingen i Kongens Kvinder foregår først og fremmest i Danmark i perioden 1615 til 27. Kongens Kvinder, kapitel 1. Yderst mod nord, der hvor Sjælland går over i sandklitter og gråt hav, står på denne forårsdag en nok så forkommen hund. Den vejrer i luften og dirrer en smule. Om det er angst eller iver, ved ingen. Men hjælpeløs er den vist, for der bor ikke længere folk på Gilleleje's nordre strand. En dag forsvandt silden fra Kattegat. Der var der ikke længere nogen, som fandt det værd at friste livet i de evige vinde, i sandflugten, i dønningerne fra vintertungt hav. Nu ligger rønnerne tomme og skæve under skrænten. Med et bliver hunden ivrig. Der sker noget derude. Op ad havet stiger to skikkelser, sorte og krogede som selveste havmanden. Det er Aona nordfra og hendes datter. Nu rejser de sig, som om de vågner efter en lang søvn, og begynder at vandre ind over revlerne. Aona er mørk og mager, og med et stort og uregerligt hår. Det ene øre er halt, munden forreven og ansigtet i øvrigt ødelagt som af ildebrand eller kopper. Kun øjnene står store og alt for lysende derinde. Et blik, som ikke viger for nogen. Erla går i sit 15. år, men er endnu i krop og holdning mere dreng end pige. Hun har arvet sin mors hår og øjne. Smilet og den smittende latter derimod har hun vist efter faren. Nu stryger hun alger og tang af ansigtet og giver sig til at løbe, så vandet pjasker om hende. Se, mor, råber hun. Se, hvem der hilser os velkommen. Hunden står stille, flytter sig nok så underligt og står stille igen. Til sidst ser Erla, hvad der er galt. Den højre forpote er borte. Fluerne surrer omkring den endnu blodige benstump. Aona kommer også til. Den trådt vel i en saks og gnavede så benet over for at slippe fri, siger Aona. Så noget sker. Find en sten og slå skravlet ihjel. Erla hører ikke efter. Hun løfter hunden i nakkeskinnet og bærer den ned til bækken under skrænten. Der vasker hun såret og lægger blade fra vejbred på. Så trækker hun en uldtråd ud af trøjen og spytter tre gange på den og vikler den om. Sådan, siger hun, nu bliver alt godt. Nu kan du godt pile hjem til dine egne. Men det vidste staklen vist ikke. Den følger efter hende. Den går, hvor hun går, og standser, hvor hun standser. Og løber hun, hænger den efter, så godt den formår. Aona har fundet sig et sted at bo. Den yderste rønne mod havet er skæv og forblæst og med sand langt op af de flettede vægge. Men hun har ryddet ildstedet. Nu slår hun ild med en gnalling flint mod bæltespændet. Der er sikkert både folk og huse bag om pynten, siger Erla. Jeg synes, jeg mærkede lugten af røg. Så skal vi ikke derhen, siger Aona. Desuden kan vi herfra bedre se, om der kommer nogen. Erla nikker. I det samme krænger hun den slidte